Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Allahümme yassir li emri ve şrah li sadri ve ahlil uqdeden min lisan yefkahu qavli. Allahümme allimna ma yanfa'una ve enfa'na men lemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme beynele hakka hakkan varzugun ittiba'ahu ve beynele batıla batıla vacibun amin. Her şeyden önce kardeşler Allah subhanahu teala'dan takvalı olmaya çalışmak lazımdır. Çünkü takva her bir müsəlmanın xisləti olmalıdır. Çünkü takva kardeşler insanları yaxşılığa yönəldib pisliklərdən çəkindirən bir xislətdir. Eyni zamanda takva insanların ən çətin düşdüyü anlardan Allahın məxrəc verməyinin səbəbidir. Allah təala aydıncə buyur, əgər Allahdan qorxsanız Allah təala sənə nə edər? Sə düşdüyünüz çətindən sizə çıxıntı verər, məxrəc verər, çıxış yolu verər. Eyni zamanda kardeşler Allah Subhanahu taala nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Çünki həqiqətən də qardaşlarımızın çoxunun bu əminamansız nemətin, bu rahatsızlıq nemətin dərk eləməmələri və imkan dahında gəlib Allahın və Rasulunun, yəni şəriətin elmindən öyrənməmələr həqiqətən də çox böyük, yəni naqislik sayılır. Yəni bir növ demək olar ki, hətta neməti dərk eləməməyə gətirib çıxarır. Çünki nemətlər vaxtında dərk olunmasa, o nemətlər dərk olunanda artıq insan onun qədrini itirir. Artıq əlindən çıxandan sonra dərk elə ki, əlhamdülillah belə bir yer var idi, yığışırdıq, cəmatamazı, savab qazanırdıq və s. Çünki, qardaşlar, insan boş vaxtını nəyisə sərf eləməlidir, unutmayın. Kimlərsə həyatını internetdə yaşayır, kimlərsə həyatını çayxanada yaşayır, kimlərsə qumarxanalarda, kimlərsə iqra oynayan yerlərdə, kimlərsə diskoteka, barlar, nə bilim, insan yaşamalıdır. Yaşamaq təkcə ev deyil. Ev bu dəqiqə çoxlanınca o bəzi heyvanların yatağından ötəridir. Heyvan da bütün gün sünən, axıda yer bir dənə deşə girir, yatıb bir də səhər hava işıqlarında çıxır. Ancaq müsəlman belə olmalı deyil, qardaş. Müsəlman o cahil, yırtıcı insandan fərqlənməlidir. Biz boş vaxtımızı qeybətlərə, nəmamlığa, fəsadlığa yox, Allahın Rəsulun elmini öyrənməyə, şəriətimizi öyrənməyə yönəltməliyik ki, çünki gələcək nəsilə bu dini xurafatla, növmatla yox, haqq üzərində olan dini dəlillə, sübutla, elmlə çatdırmalıyıq. Amma təqlidlər, qeybət, nəmamlıqlarla bu dini yaşamaq və növbəti nəsilə də bu cür çatdırmaq, qorxmayın ki, qardaşlar, onlardan sonra gələn nəsil ancaq xurafata sürüşünəcəklər. Necə ki, 20-ci əsrin əvvəllərində o dini bilənləri aradan götürəndən sonraki Azərbaycan da Cumhuriyyətə SSRİ dövlətdən birləşdirsinlər. Bütün din xadimlərini aradan götürdülər. 17 il oxuyan, 15 il oxuyan, 20 il oxuyan. Yerdə kimlər qaldı? Avam insanlar. Və həmən avam insanlar dini özlərindən sonra necə çatdırdılar? Xurafat, möhumat kimi. Ona görə 60-cı illərdən 90-cı illərin axırına qədər din adında termin yox idi. Möhumatçılıq, xurafatçılıq. Əlhəmdülillah, müstəqillikdən sonra, yəni artıq, əlhəmdülillah, Allah subhanahu taala bura dəvətçilər göndərdi və tovhidi bəyan elədilər, bildirlər və bildirdi ki, din, həqiqi din, xurafatçılıq, möhumatçılıqdan uzaqdır. Böyük bir nemətdir. Və bugün bizim imkanımız olduğumuz halda Rəbbimizin təkliyini öyrənmiriksə, tovhidimizi öyrənmiriksə, biz şəriətimizi öyrənmiriksə, əqidəmizi, mənhəmizi öyrənmiriksə, düşünməyəkən ki, qardaşlar, bu nemət itəndən sonra biz düz əqidədə olacaq. Mümkün deyil, qardaşlar. Hətta müasir şeyxlərin birindən soruşanda ki, filan kəs bidətçidir, filan kəs belədir, elədir, öyrənək onların mənhəcini, dedi, xeyr, ömür qısadır, ömür azdır. Ən birinci öz yolu öyrənməlisən. Haqq bir dənədir, qardaşlar, batil çoxdur. Bugün bizimkilər batilləri öyrənirlər. Haqqı qiyas eləyirlər, batillərə qəbul edilmədi, atqaz eləyirlər. Xeyr, haqqı öyrənmək lazımdır. Batili haqqa yönəltmək lazımdır. Üst-üstə gəlirsə, gəlmirsə tulla geçsin. Çünki yol bir dənədir, haqq yol bir dənədir, iki dənə, üç dənə deyil. Haqq yol bir dənədir. O yola qiyas olunmalıdır, o yola ölçülməlidir. Üst-üstə düşür, yoxsa düşmür. Amma bu haqqı mən belə biləm, yoxsa düz gəlmir. Mən belə biləm, düz gəlməz, əlbəttə düz gəlməz. Ən azından bax, gör, hansı günə qalacaq ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Kəbənin özü neçə dənə minbər var idi? 4 dənə. 4 dənə minbər, 4 dənə imam xatib, 4 dənə mənsəb, ayrı-ayrı vaxtda namaz, heç kim kimi danlar qılmırdı və heç kimi heç kimi qız vermirdi. İndi bugün hansı vəziyyətdir? Flankəs murcədi, mən ona qız vermirəm, flankəs təkidim, ona qız vermirəm, yoxa, mən flan imamı danda qılmıram, mən flan eləmirəm, flan eləmirəm, flan eləmirəm. Belə çıxır ki, hərənin öz istəyinə görə ailə olmalı, oradan qız alsın, istəyinə görə meçid olmalı, onu danda qılsın. Belə bir şey var, qardaşlar? Yoxdur, qardaşlar. Yoxdur, bu dinin əslində yoxdur belə şey. Hətta imam və həmən meçidin imamıdır, kimdir? Hətta onun eytiqadı dəqiq dəlillə, sübutdan bilirsənsə belə ki, dindən çıxarandısa, gəl evində təkrarla. Tək ki, camat görməsin ki, sən meçidini eləmsən, tərk eləmsən. Çünki meçidini tərk eləməyin səni ondan da böyük bəlalar aparır. Çünki canavar sürüdən ayrılanı yer, sürünün içindəkilərini yer. Sürünən ayın birinci ayrılanı yer. Yemir də boğur atır qırağa. Yesə yenə dərd yarı, biləsən yedi. Boğur atır qırağa. Ki sonra bunu tullasınlar, istədiyi vaxt gedib götürsün, yesin. O gün bizim meçidlərdən ayrılan vaxtımız deyil. Meçidlər bizimdir, qardaşlar. O imama hansı bidəti var, nə bir naxələfliyi var, nəyi var, nə bir nadanlığı var, əxlaqsızlığı var, hər nəyi varsa, o əxlaqsızlığı özünədir. Meçid amma Allahın evidir. Meçid onun şəxsi mülkü deyil, atasının evi deyil, atasının malikanası deyil, villası deyil, ofisi deyil, məktəbi deyil deyim, hə, olmaz o, xeyr, elə şey yoxdur, qardaşlar. Ona görə, qardaşlar, yəni nə qədər Allah subhanahu taala neməti üzərimizdə var, qardaş, şükr eləməyi bacaraq ki, Allah subhanahu taala o nemətimizi daha da artırsın. Yəni əgər, tutalım ki, bir dənə yeməkdən ötürü və filan şeydən ötürü haralarsa gedə biliriksə, filan şey, nə var, bir də qarın yeyəcək. Yəni, elmə görə getməyə dəyəmir, qardaşlar. İmam Buxari bir dənə hədisdən ötürü, subhanallah, 4 ay səfər eləyib, qardaşlar. Bir dənə hədis. Sən bir dənə hədis, 10 dənə, 15 dənə hədis eşidirsən. Dəymir ona görə 20 qəpik verib gəlmək. Dəymir 30 qəpik verib gələsən, 3 saat, 4 saat vaxtın geçsin. Heç olmasa demə ki, əbi o, filan tələbədən xoşum gəlir. Problem deyil. Amma o Allah və Rasulun sözünü deyir axı. İmam Buxarın əziyyəti deyil, nə bilim, Müslümin hədisi deyil, Abu Davud da, Tirmizi, Nəsaydı, Bilməcədir. Ona görə qardaşlar, nə qədər çox nemətlərə şükür eləsək, Allah sonra bizi olan nemətlərini artıracaq. Və nə qədər çox biz şükür eləməyib, əksinə göz yumsaq nemətlərə, o nemətlər əlimizdən gedəndən sonra biz biləcəyik ki, artıq əlhəmdə belə bir şərait var idi, heç nə öyrənmədi, heç nə bilmədi. Necə köhnə qardaşlar oturanda Şeyx Səlmin dövrün xatirəni qardaşdan çox ağlayır. Niyə görə? Köhnə uşaqlar. Hamı ağlayır. Niyə görə? Həqiqi qardaşlıq görmüşlər onlar. Onlar görmüşlər ki, meçiddə filan qardaş gəlməyəndə hamı gedirdi onun evinə ziyarətə. Çünki bilir ki, onu meçiddər ancaq və ancaq xəstəlik saxlaya bilər. Üzür saxlaya bilər. Ancaq bu gün gəldi, gəlmədi. Əlhəmdə gəlmir, gəlməsində filan kəsdən mənim qurğum burdadır. Qurğunla deyil, qardaşlar. İslam qurğunla, toplumla, mənim deyil. Hamı bir camat, hamısı Quran və sünnənin davamçılarıdır. Ona görə, qardaşlar, nemətləri xatırlayıb, yəni şükür etmək lazımdır. Deməli, qardaşlar, biz keçən dərsimizdə müəllifin tovhidi təhqiq edən cənnətə hesabsız girməsi babında, deməli, Şeyx Hüseyminin həm şərin, həm də faydalı qismini gətirdik. Və qeyd eləmiş ki, qardaşlar, o faydalardan, yəni, çünki biz kitabın, dərsimizi başlamışıq 6 dənə kitabın şərhindən. Yəni, Şeyx Hüseyminin, Rəhməllah Şeyx Fozan Həfizahullah, İbn Baz, Sal Əli Şeyx, Abdurrahman, bir dənə də Süleyman İbn Abdullah. 6 dənə şərhdən başlamışıq. Və çünki axır dərsdə dedik ki, əsas qaynaq kimi götürür Şeyx Hüseyminin məsələrini, kitabının şərhini. Və o biri şəhərlərdə nə əlavələr varsa, yəni xatırlayacaq. Və inşallah, deməli, babı tamamilə bitirmişik. Sadəcə bizim digər şəhərçilərimizin bəzi faydaları var ki, onları xatırlamaq lazımdır. Deməli, ən birinci, deməli, keçirik Süleyman, bəli, Süleyman İbn Abdullahın şəhərinə, yəni Təsir Əzil Həmidin kitabın şəhərinə. Deməli, müəllif, əvvəlkindən yəni, danışmışdıq. Və şərhi adi Şeyx Hüseyn Rəhməllahın üslubu kimi yəni şərh eləyir. Sadəcə onun deməli faydalarından biri bu yerində öz yerinə düşər ki, hədisin mətnində belə bir söz gəlir ki, qad əhsənə mən intəhə ilə mə səmiyə. Deyir ki, artıq yəni bu hədis kim eşidibsə bunu və ona gözəl əməl edibsə, bu necə gözəldir. Yəni, bu yerində müəllif belə bir fayda gətirir ki, yəni, mən əxədə bimə mə yəfəluhu minəl ilim və amilə bihi. Yəni, bu ilim kimə çatıbsa, bu insan artıq bildiyini əməl edibsə, o bir ən gözəli deyir budur. Deyir, mən əxədə bimə bələğəhu minəl ilim və amilə bihi fəqəd əhsən. Yəni, əgər sənə bir elm çatdısa, Allahın Rasulunun bir kəlamı, ayət çatdısa və ayə müvafiq əməl elədinsə, bax, ən gözəli də budur. Tələb olunan da odur. Niyə görə müəllifdir ki, لَأَنَّهُ أَدَّ مَا وَجَبَ وَعَمِلَ بِمَعْلَ بَلَغُ مِنَ الْعِلِمِ Çünki o deyir, artıq boyuna düşən vacib elədi. Nədir boyuna düşən vacib? Sənə haqq çatanda haqqını inəmək, təslim olmaq, təslim olmaq. Və həmən elmin tələb elədiyi əməlini inəmək, icra eləmək. Hacı İmam Buxarı Rəhməli öz kitabını elə belə yazmadı. Öz kitabında yazdığı hər bir əməli nə idi? Əməl elib yazdı. Hətta bəzi rivayətdə İmam Buxarı deyir, hər namazı iki rükət qılıb və yazdığı hədisi əməl elib qoyub. Hətta deyir, Hicam ayəsinə gələndə ki, İbn Abbas radiyallahu rivayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deməli, hicam elətdi də bir dirhəm verdi, ya bir dinar verdi. İmam Buxarı yazmır. Gedir ona hicam elətdirir və pulunu ödəyir və gəl həmən sinəyiniyir, kitabına yazır. Hətta həmən hədisi əməl etmiş nə olsun? Olsun. Bugün dəvətçilərin və yaxud da tələbələrin, elm əhlin çox olmasının və dəvətin zəif olmasının səbəbi nədir, qardaşlar? Dəvətçilərin özlərinin bildiklər əməl eləməməsi. Bunun qaydadır, qardaşlar. Bugün bərəkətin itməsinin əsas səbəbi tələbələrin, elm əhlinin bildiklərini əməl eləməməsidir. Ona görə nöqsanları, qardaşlar, qıraqda axtarmaq lazım deyil. Deməyin, filan qardaş azdır, niyə görə? Filan qardaş, həlbəttə ki, bizim halımıza baxan insan nə eləməlidir? Azmalıdır. Çünki insan, əgər kiminsə sözünə qulaq asa, kiminsə gətirdiyi hədisə, dəlilə əməl edirsə və görəndə ki, o əməli dediyinə özündə əməl yoxdursa, ani anda insanda ona nə yaranır? Ehtibarsızlıq. Bu insanın, yəni, belə deyək, fitrətində ehtibarsızlıq yaranacaq ona qarşı. Niyə görə? Əgər bu haqq sözünü nə eləmirsən? Düzsə, niyə özünə əməl eləmirsən? Ona görə, qardaşlar, hər bir dəvətçi, istər elm tələbəsi olsun, qeyri elm tələbəsi olsun, hətta Səd ibn Vahq Qahtanin gözəl kitabı var, uğurlu dəvətçinin, yəni sifətləri, səbəbləri, şərtləri, orada qeyd edir ki, ən uğurlu dəvətçi odur ki, bildiyinə neynəsin? Əməl eləsin. Çünki dəvətçi yaşadığı məkandan, yerindən fərqi olmayaraq, o orada örnəkdir, qardaşlar. Örnəkdir. Həmən dəvətçi örnəkdir. İnsan birinci özünün əhlində, ailəsini islah eləməlidir, sonra neynəməlidir? Qırağa yönəlməlidir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v ən birinci dəvətləri nədən başladı? Və andir əşirətə qəl əqrabin, öz qohum əqrabasından. Ən birinci və ona görə Peyğəmbər bu ayı nazı ondan sonra qalxdı Səfa dağın üzərinə və qışqırdı. Yə bəni filan, yə bəni filan, yə bəni filan. Ona görə qardaşlar, yəni bu ünkündə də həqiqətən bu müəllifin gətirdiyi bu faydanın böyük önəmi var ki, yəni insan bildiyini əməl etməyənə qədər kənar bir şəxsə ondan təhsillənmənin mümkünlüyü nədir? Zəifdir, yolmayacaq. Ona görə bugün dediyimiz kimi bu fitnələrin və yaxud da bu mübahisələrin və digər-digər anların baş verməsinin əsas səbəbini məhz dəvətçilər, tələblər özlərində axtarmalıdır. Nöqsanı özümüzdə axtarmalıyıq, qardaşlar. Ən birinci özümüz islah eləməliyik ki, və bizə baxanlar da, dəvətçiyə baxan insanlar da onlarda həmən əməlləri nöqsansız görsünlər ki, neynəsinlər? Onu öyrək götürüb ondan faydalansınlar. Və müəllif qeyd edir ki, yəni Abdurrahman, Süleyman Abdullah qeyd edir ki, amma o kəslər ki, buna müxalif çıxaraq. Yəni müəllif deyir ki, həqiqdən bu gözəl bir şeydir ki, insan bildiyini əməl eləsin və deyir, amma deyir, bilməyə cahiliyyəni əməl eləmək və yaxud da deyir ki, bilib əməl eləməmək fəsaddır. Yəni, insana bir haqq çatdı, əməl elədirsə, əhsən, ən gözəli budur. Amma insan bildi, əməl eləmədsə və yaxud da ki, əməl elədi cahiliyyənə, bu artıq fəsada aparır. Çünki hətta bizdən əvvəlki ümmətlə də bu vəsfə nə olub? Vəsiflənə bilər. Yahudilər və Nasranilər. Qeyl məqdubi və aleyhim və ləddali. Niyə görə, qardaşlar? Məqdub oldular ona görə ki, qəzəblənmiş qövb onlara görə bildiyinə nə edilər? Əməl eləmədilər. Zalalətdə oldular ona görə ki, onlar bilməyərək də nə edilər? Əməl elədilər. Deməli, hər ikisi nədir, qardaşlar? Fəsad hər ikisi, yəni zərərdir. Sonra müəllif rəhməllah, yəni Süleyman ibn Abdullah, deməli, onun 70 min məsələsinə gəlincə, 70 min. Müəllif qeyd edir ki, İmam Əhməddə rivayət var ki, Peyğəmbər səhəm deyir ki, fəzdəddu Rabbi, deyir, Rəbbimdən artım istədim, yəni artılmasını istədim, fəzədəni məqul əlfin səbbinə əlf. Deyir, yəni rivayətdə bilirik ki, 70 mindir. Amma Süleyman ibn Abdullah İmam Əhməddən və bəzilərindən rivayət gətirir ki, Peyğəmbər səhəm dedi ki, mən Rəbbimdən artılma tələb elədim. Deyir, ya Rəbbi, artır sayılarını. Onda Peyğəmbər səhəm dedi ki, Allah səhəm dedi ki, hər minə nə qədər? Dənəyə yox, hər minə 70. Məqullə əlfin səbin əlf. Hər minən özü də özünə qədər aparacaq? 70 min. Hər min özündən 70 min aparacaq. Bu təxminən 5 milyon yaxın, yəni insan eləyir. Və sonra müəllif qeyd edir ki, Süleyman ibn Abdullah deməli, sahabələrin bir-biri ilə danışmaqlarında ki, Peyğəmbər sən bildirəndə ki, bəs o insanlar 70 min sorsalsız girəcəklər və deyir, sahabilər başladılar danışmağa. Kimlərdir, kimlərdir, bəlkə İslamda təzə doğulanlardır, bəlkə Peyğəmbərin sahabilər danışı, hicrət eləyiblər o ilə bütün anlarında olublar. Çünki sahabilərin özlərinə neçə qismləri bölünür. Həlbəttə ki, Əbubəkr ilə heç kim tay ola bilməz. Əbubəkr ilə Sabahı Ömər ilə heç kim tay ola bilməz. Eləcə digər sahabilərin özlərin öz təbəqələri var sahabilərin içində. Və Süleyman Abdullah buradan fayda gətirir ki, bu fayda, deməli, sahabələrin bir elm barəsində mübahisə eləməli, ona dəlat eləyir ki, deməli, elmi mübahisə şəriətdə nədir? İcazəldir. Ancaq bir şərtlə, kimisə alçaltmaqdan ötürü yox, kimisə sındırmaqdan ötürü yox. Necə, bəzi deyil, gedək filan kəsi bağlayaq, sındıraq. Şəriətdə belə şey yox, qardaşlar. Şəriətdə sındıraq, bağlayaq, qol qanadın yanına qoyaq, otuzduraq yerinə. Belə şey yoxdur. Şəriətdə haqqın izharı var. Məhz buna görə ki, bu niyyətlərimizə görə ki, biz bunun haqqı izhar eləyə bilmirik, qardaşlar. Çünki tarix boyu, bax, alimlər olub ki, İmam Əbu Hənifədən də savadlı olublar, Malikdən də savadlı olublar, Şafidən də və qeyrilərindən də. Amma kimlərin adı qalıb? Bu dördlərin. Hətta bəzi deyir ki, İmam Əbu Hənif öz dövründə ən zəif alimlərdən idi. Amma ixlasına görə, səmiyyətən görə Allah səhəmə deyil nədir? Əlhəmdülillah qaldırıb. Və bugünkü gündə də səndə haqq var. Amma sən gedək rafizini bağlayaq, sındıraq. Sındırmaqdan ötürü deyil. Haqq sındırmaqdan, nə bilim, qol qanadını bağlamaq. Haqq nədən ötürüdür? İzhardan ötürü. Və elmi münaqişənin səbəbi, qardaşlar, haqqın bəyan olmasıdır. Haqqın ortaya çıxıb, haqqın tapdalanması deyil. Ola bilər, haqq səndədir. Sən düz deyirsən, dəlillərə düz üstünə üstə düz düşür. Amma sənin niyyətin düzgün olmaması haqqı izah eləməyə qoymur. Haqqı söndürür. Niyə görə? Düz olsan da, dəlillərin düz olsa da, niyyətin əməlinə nə deyil? Üst-üstə düşmür. Ona görə müəllif gətirir ki, münaqişə eləmək olar, elmi münaqişələrdə səbəb isə haqqın izharına ötürü, haqqın ucalmasından ötürüdür. Yəni, başqa heç bir şeydən ötürü, yəni deyil. Sonra müəllif, yəni Süleyman Abdullah, deməli, hədisin mətnində gəlir ki, humullədinə lə yəstarqun, yəni ruku eləməzlər. Bu yerində, deməli, Süleyman Abdullah deyir ki, bəzi rivayətlərdə yastarqun yerinə lə yarqun gəlib. Hətta İmam Müslimdə də rivayət var. Lə yarqun, yəni yastarqun sözü mənası tələbur rüqyədir. Yəni rüqyanı istəmək, gəl mən oxu deməkdir. Amma lə yarqun ümumiyyətlə oxumamaq deməkdir. Müəllif bu artıq, yəni bu ləfs barədə qeyd edir ki, İbn Teymiyyə və başqaları deyirlər ki, bu ravidən olan bir xatadır. Niyə görə? Çünki ki, bunun səhih olması deyil, mümkün deyil. Düzü, başqa rəylər də deyəcək bu söz barədə. müəllif gətirir ki, yəni Süleyman Abdullah qeyd edir ki, həmən bu artıq var ki, əlavə var ki, lə yarqun sözü İbn Teymiyyə başqaları deyir ki, bu deyir ravidən olan vəhm. Yəni bunun səhih olması mümkün deyil və orada bir neçə, yəni şərtlər də gətirir. Bir neçə, yəni şərtlər də gətirir ki, deməli bunlar yəni düzgün deyil. Həmən artıq yəni düzgün deyil. Çünki hədis birbaşa dəlalət edir ki, səbəblərdən götürmək nədir? İcazəlidir. Eyni zamanda peyğəmbərsəm özü də rukuyə oxuyub. Və peyğəmbərə də rukuyə oxuyublar İbi Cəbrail əleyhissalam, sonra Ayşə radiyallahu anhə. Və deyir, bunun səhih olması mümkün deyil. Eyni zamanda bu rəyi söyləyənlərdən də bir İbn Qeyyim rəhməhullah. Yəni alimlərin çoxu həmən ləfsin düzgün, yəni olduğunu, yəni saymırlar. Və sonra sonra isə müəllif Süleyman ibn Abdullah deməli Ukaşa məsələsində yəni nə idi Ukaşa məsələsi qardaşlar? Peyğəmbər dedi ki, sən onlardansan. Müəllif burada Qurtubi Rəhməhullahın sözünü gətirir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əvvəla bu cür davranış gözəl əxlaqa dalət eləyirdi. Yəni ikinci hətta hər kim olsa da qəlbin sındırmadı. Qurtubidən nəql eləyir ki, Qurtubi Rəhməhullah deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v ikinci soruşana Ukaşaya dediyi kimi deməməsinin səbəbi o idi ki, onun halı Ukaşanın halı kimi deyildi. Əməl baxımından, din baxımından eyni səviyyədə deyildilər və Peyğəmbər s.ə.v istəmədi ki, onu da onun səviyyəsini eləsin, qaldırsın. Deməli, hər ənin nəyi var qardaşlar? Hər ənin öz mənzili var. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v filan əməllə cənnəti müjdələyəndə o sahabənin öz xüsusi xisləti var idi. Xalid ibn Valid, məgər az döyüşdü İslam üçün, amma heç bir cihadda dünyasını dəyişəmədi. Harada dünyasını dəyişdi?
Yataqda.
Və yaxud da ki, bəzi sahabələr döyüşdə deyirdilər ki, bu döyüşdə belə eləyəcəm, belə eləyəcəm, mənə ox belə girsin, belə dönüb yerində dölürdü. Allah Osman nəsib eləyirdi. Amma eləsi var idi ki, qanaxmadan döyüşdən sonra dünya düz onlar da şəhid salırdılar. Amma döyüş yerində ölməyin fəziləti xüsusu idi. Aydın da aydın. Və ya da Peyğəmbər s.ə.v Uhud dağının üzərində Əbubəkr, Ömər, Osman olanda cənnətlə müjdələnməsi və ya da qardaşlar sahabələrin birini Peyğəmbər s.ə.v 3 dəfə dalbadal müjdələyir və sahab Ənəs və digərləri onun evinə gedir baxsın bu neyinir axı? Niyə görə bu 3 dəfə eyni adam müjdələnməlidir? Təəccüblü deyil. Gedir evinə, 3 gün qonaq qalırlar. Axırda gəlir deyir mən sən qonaq qalmaq heç ehtiyacım yoxdur. Niyə? Deyir, mən özümə mədnəliyəm. Sadəcə Peyğəmbər bunu dedi, 3 şəvədə sən çıxdın onu. Nədir bu səndə? Həmən sahabə qayıt dedi ki, mənim deyir, əməlim görsən elə də çox deyil. Siz nətər mən deyilə. Yəni, əməlim elə də güclü. Sadəcə deyir, mən deyir, hər dəfə gecə yatanda üzümü çöndərəm Rəbbimə ki, yəni, mənə görə heç kim neynəmə? Cəzalandırma. Elə bir sanki insan haqqını halal eləyir, yönəldir. Və deyir ki, bir də deyir, özümə aid olan şeylərdə deyir, susmuşam. Özümə aid olmayan məsələdə inəmişəm, susmuşam. Deməli, bu insan hara yönəldir, qardaşlar? Cənnətə. Ona görə, baxın, görün, müəllif deyir ki, Süleyman Abdullah qeyd edir ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v ikinci soruşanı birincinin halına qaldırmır. Niyə görə? Halları eyni gəlmirdi. Yəni, insanların təbəqləri ayrı-ayrıdır. Yəni, namaz qılanla qılmayan eyni ola bilir? Yox. Bəyəm, başqa bir sünnəni eləyən, eləməyən eyni ola bilir? Yox. Gecə namazı qılanla qılmayan eynidir? Yox. Necə bir eləyə bilərsən onları? Mümkün deyil, ədalətsizidir. Və eyni zamanda müəllif deyir ki, bu cür cavab demək, aşağıda iki dənə qisim gətirəcək və deyir, bəziləri çünki sayır ki, bu insan münafiq idi, yəni Peyğəmbər demədi. Amma Qurtubi Rəhməhullah deyir ki, yəni, onun münafiq olmamasını aşağıdakı sübutda kifayət eləyir. Yəni hansılardır? Deyir, ənəl əslə fi sahabə ədəbu nifaq və lə yutfud illə bi dəlin sahih. Deyir, birinci odur ki, sahabələr haqqında ancaq nifaq olmağına açıq-açar səhih dəlil lazımdır. Ki münafiqdir. Ona dəlil var, yoxdur. Deməli, niyə münafiq sayılmalıdır o? Bu bir. Çünki sahabə nəsli nədir? Münafiq deyil. Baxmayar ki, sonradan mürtəd olanlar da oldu. İkinci odur ki, bu cür insanların, yəni Peyğəmbər s.ə.v-lə cənnət də istəməz, ya Rəsul, məni də onlardan elə, məni də onlardan say, bu deyir, ancaq deyir, niyyəti səhih olanlardan ola bilər, münafiqdən olanmaz. Münafiq mümkündürmü desin ki, ya Rasulə, mənə də cənnət deyilə? O münafiqdə axı. Ona görə qurtub həqiqdən çox incə məqamdır toxurub buna. Hətta deyir, bu, yəni, bu iki dənə misal, yəni iki dənə səbəb gətirdiyi, deyir, o deyir, açıq-aşkar onun münafiq olmamağına deyir. Budur və eyni zamanda İbn Teymiyyə deyir, bu rəydədir. İbn Teymiyyə də bu rəyi dəstəkləyir. Yəni ki, buna münafiq demək düzgün deyil. Sadəcə, halları eyni deyildir. Yəni, onun halı ilə Ukaşan halı eyni olmadığına Peygamber sallam ona deyir ki, səbəqa biqa, yəni Ukaşa. Sonra keçirik, qardaşlar, deməli, Abdurrahman. İkinci şəhrimiz, Abdurrahman, onun da bir neçə əlavələr var. Deməli, Abdurrahman bildiyimiz kimi, yəni Fəthul Məcidin kitabının sahibi, o Təysir Əzil Həmidə, yəni Süleyman Abdullahın kitabını ixtisarlaşdırıb. Tam yox, demək olar ki, bir çox 99% götürülüb ondan. Sadəcə bəzi şeylər ola bilər, ixtisar və yaxud da əlavələr olsun. Onun əlavəsində bir dənə bir şey tapa bildim ki, orada da müəllif deməli, müalicə almağın hökmlərini gətirir. Hansı ki, digər kitablarda yox idi o. Və müəllif gətirir ki, deməli, müalicənin hökmü, deyir, birinci deyir, İmam Əhməd mübah sayır. Yəni, tam bir insan xəstələnirsə, o xəstəliyə müalicə eləmək, həkimə getmək, müalicə yazmək. İmam Əhməd deyir ki, mübahdır. İmam Şafi deyir ki, tərki daha yaxşıdır. Müalicə olması tərki daha yaxşıdır. Əbu Hanifə Rəhməhullah deyir ki, təkid olmuş əməldir. Yəni, eləməlisən. Vacib deyil, amma təkid olmuş əməldir. İmam Malik deyir ki, eləməklə eləməmək deyil, eynidir. Eləsən də eləməsən, eyni hökmdədir. Amma İbn Teymiyyə Rəhməhullah isə deyir ki, müəllif gətirir, bunu Abdurrahman öz kitabında gətirir ki, İbn Teymiyyə Rəhməhullah buyurur ki, müalicə olunması cumhur alimlərə görə vacib deyil, yalnız və yalnız İmam Şafi və İmam Əhmədin bəzi əshablarından, yəni dostlarından onun vacibliyi nəql eləyiblər. Yəni, müalicə olunmaq vacib deyil, amma ki, İmam Şafi və İmam Əhmədin bəzi rəylərində nədir? Vacib kimi göstərir. Yoxsa ki, hökmünə də onu, yəni mübahdır, mübahdır. Sadəcə bunu tapa bildim onun deməli əlavəsindən. Sonra isə deməli keçirik Sal Əli Şeyxə. Sal Əli Şeyxin də kitabı həqiqətən də gözəldir və səhv eləmişsə onu bizim Adil qardaşımız tərcümə eləyib. Yəni mən bilən yeganə tövhid kitabıdır ki, tələbələrdən kimsə və tərcümədən kim tərcümə eləyib, o da həmin o kitabdır. Ki, Sal Əli Şeyxin kitabını Adil qardaş yəni tərcümə eləyib. Gözəl, yəni tərcümə alınıb. Deməli, Sal Əli Şeyx, deməli, öz kitabında, deməli, o üç dənə vəsf var ki, Peyğəmbər sən bildirir ki, Əl-humun lədinə lə yastarqun və lə yaxtavun və lə tətəyyarun, yəni, rüquya tələb eləməzlər, sonra odla müalicə eləməzlər və bir də deyir ki, tətəyyür, düşər düşməzliyə eləməzlər. Deyir, bu sifət o cənnətə girən həmən tovfid əhlinin, tovfidi təhqiq edən camatın xas sifətlərdir. O sifətlər onlardan başqasında yoxdur. Deyil, bu onların xüsus sifətlərdir. Və sonra Sal Əli Şeyx qeyd edir ki, o ki, rivayət var ki, orada müəllif ki, gətirir ki, lə yastarqun bir rivayətə deyir ki, nə gəlib? Lə yarqun, yəni rüqü eləməzlər. Və Sal Əli Şeyx o rivayət deyir ki, səhvdir və dir şəzdir. Şəzlə mənası Mustalah elmində o deməkdir ki, yəni hədis bütün mətnin də isnadı da səhiddir, heç bir illə problem yoxdur, amma həmən rivayət özündən daha güclü rivayətə nədir? Müxalifdir, buna şəz deyirlər. Əgər zəif özündən güclüyə müxalifsa, buna münkar sayılır, amma səhiz özündən səhiyə müxalifsa nə sayılır? Şəz sayılır. Şəz hədisdə hökmü əməl olunmayandır, şəz hədisdə hökmü əməl yəni olunmayandır. Sonra isə deməli Sal Əli Şeyxin lə yaqtavun məsələsində, yəni odla iqtiva müalicə eləməzlər məsələsində Sal Əli Şeyx qeyd edir ki, bu əməl özü məkruh olsa da icazəlidir. Yəni odla müalicə məkruhdur, bəyənilmir, amma izni nədir? İzni var, olar. Yəni heç bir əlacı olmasa izni var, insan onu yəni eləməlidir. Sonra deməli Sal Əli Şeyx, Sal Əli Şeyx. Deməli və alə rabbim yetevəkkəlun. Rəbblərinə təvəkkül edərlər. Məsələsində deməli Sal Əli Şeyx gətirir ki, yəni bu ona dəlalət edir ki, səbəblərdən götürmək nədir? Lazımdır. səhvlərdən götürmək lazımdır. Çünki Peyğəmbərsən buyurur ki, tədavu ya ibadallah və la tədavu bil haram. Deyir Allahın qulları, birbirinizi tədavu eləyin, yəni müalicə eləyin və harama nə eləməyin? Müalicə eləməyin. Hədisi İmam Abu Davud, İmam Tirmizi rəvayət ediblər. Sonra deməli Sal Əli Şeyx cənnətə girən 70 min insan barəsində isə qeyd edir ki, rivayətlərdə, hətta bəzi o rivayətləri səhih, bəziləri zəif sayırlar, hər 1000 nəfərə neçə min girəcək? 70 min. Və bu da deyir ki, artıq 5 milyona yaxın deyir, müsəlman eləyir, tovvid əhli eləyir. Amma deyir ki, hədislərdə deyir, rəqəmdir, məfhum deyil. Yəni, şərt deyil o həmən rəqəm. Onlardan da nə ola bilər? Daha çox, yəni ola bilər. Sadə ədədin çoxluğu orada şərt deyil, şərt insanın özünü həmən əmələ yönətməsidir. Yəni, o cür insanlardan yəni olmasıdır. Sonra isə, qardaşlar, deməli, Sadə Əli Şeyxin başqa bir əlavəsi yoxdur. Keçirik Şeyx Fovzan Həfizahullahın yəni şərhinə və Şeyx Fovzanın əlavəsində, deməli, birinci məsələ, Şeyx Fovzan Həfizahullah deməli tabiin deyəndə ki mən namazda deyildim misalında Şeyx Fovzan Həfizahullah qeyd edir ki bu deyir artıq sələfin özünü məth eləməklə uzaq olmasını göstərir. Yəni sələfin mənhəci özün sələf sayan şəxs əməllərini məth eləməli deyil. Mədhə yönətməli deyil. Riyadan uzaqlaşmalıdır. Riyaya salacaq əməlləri eləməlidir, tərk eləməlidir. Bu deyir sələfin, yəni mənhəcindən deyil. Eyni zamanda Şeyx Fovzan Həfizahullah o misalda ki, deyir ki, artıq qad əhsənə mən intə ilə məsəmiyə. Yəni, nə gözəldir ki, çatan insan artıq bildiyini əməl edir məsələsini deyir ki, Şeyx Fovzan Həfizahullah qeyd edir ki, bu ona dəlalət eləyir ki, sələfin mənhəci budur. Haqq çatdı, dəlil çatdı, nə eləməlisən? Təslim olmalısan, əməl eləməlisən. Sələfin deyir, mənhəci budur. Amma deyir, bəzi cahillər kansılar ki, ona haqq çatır. Amma məzhəbinə görə, havasına görə, şəxsi istəyinə görə, halına, abhavasına uyğun olmadığını görə deyir, qəbul eləməmələri, bu deyir, sələfin mənhəcindən deyil. Əgər sənə haqq çatdısa, deməz, filan kəs, filan kəsi qoy qırağa. Məzhəbi qoy qırağa. Haqq heç bir mənsəbə, heç bir şəxsiyyətə aidət yoxdur. Haqqın haqqa odur ki, haqqın olsun, ittiba olsun. Əl-həqqu əhəqqən yuttabə. Haqqın haqqı odur ki, haqqın olsun, ittiba olsun. Amma mənim mənsəbimə uyğun deyil, havama uyğun deyil, yox mənim camatıma düz gəlmir, yox mənim şeyximə düz gəlmir, belə bir şey şəriətdə yoxdur. Və Şeyx Fovzan bu məsələdə çox belə ciddi, yəni qeyd eləyir. Sonra Şeyx Fovzanın, Həfizahullahın, deməli, sahabənin deməsində ki, hansı ki Peyğəmbərsən bildirdi ki, onlar o kəslərdir ki, ruqya etdirməzlər, yəni tələb eləməzlər, odla müalicə eləməz və rəblərinə, tətayyür eləməz və rəblərinə təvəkkül eləyirlər və deyir, sahabilər başladılar danışmağa, görən kim idi, nəçi idi. Hətta bəzilə dedilər ki, bəlkə onlar İslamda doğulanlar idi, şirk eləməyiblər. Bax, bu yerində Şeyx Fovzan gözəl bir dənə fayda gətirir ki, həqiqətən də çox belə hamımıza lazım olan bir faydadır. Şeyx Fovzan qeyd edir ki, sahabənin bu sözü deyir, şirkin təhlükəsini dəlalət eləyir. Deyir, bax, deyir, sahabə demədi İslamda doğulmaq, kifayət eləmədi. Çünki bir kəsin İslamda doğulması şirkdən toxunulmazlığını dəlalət eləmir. Deyəndə ki, filan kəs İslamda böyüyüb, o demək deyil ki, şirk eləyəməz. Aydın da aydın deyil. Deməli, sahibi ona dalət eləyir ki, yəni İslamda doğulu və şirk eləməyən, deməli, İslamda doğulmaq kifayət eləmir qardaşlar. Şirkdən hər an neynəmə lazımdır, yəni çəkinmək lazımdır. Və bu həqiqətən də, necə deyərlər, Şeyx Fovzanın gətirir çox dəqiq bir şeydir ki, yəni insan bilməlidir ki, yəni İslamda doğulmağı onun şirk eləməyəcəmə dalət eləmir. Şirk eləməyəcəm, o vaxt çəkinə bilər ki, qoruna bilər ki, şirki aparan yolları bilsin, ondan çəkinməyən üslubların bilsin. Aydın da aydın deyil. Deməli, ondan çəkinməyən yolları bilsin, ondan çəkinməyən qaydasını bilsin. Sonra Şeyx Fovzan Həfzala burada deməli insanlardan biri-birindən nə istəməyindən danışır. Və Şeyx qeyd edir ki, ümumiyyətlə insanlardan birin-birinə nə istəməyi deyir şəriət qadağan edir. Çünki Peyğəmbər sallam sahabələri beyyət elətdirir ona görə. Və deyir ki, nəyə görə deyir? Azərdir ki, heç kimin heç nə istəməyin. Hətta Şeyx Fovzan Həfzala qeyd edir ki, bu rivayətdən sonra sahabələrin birinin qamçısı mininin belindən düşəndə heç kimə demirdilər. Əhlidlər özləri götürdülər. Ancaq Şeyx Fovzan deyir ki, amma istəməyin icazəli forması da var. Xüsusən də sual soruşmaq istəmək istəmək deyil. Amma o şəriətin deyir, əmridir, vacibdir. Fəsəl əhlədik, rinqunum lətə ələmun. Amma deyir, necə? Şeyx Fovzan gözəl incəlikdir, amma deyir, necə? Həmən soruşan insanı alçalmadan ötürü yox. Mən cavan bilirəm, sən bilmirsən, deyim sən alçalasan, deyə yox. Öyrənə bilər bilmədiyini və haqqın izharından ötəri. Və eyni zamanda da Cibril əleyhissalam üslubunu da istifadə edə bilər. Hansıdır Cibril əleyhissalam üslubu?
Bilə-bilə
öyrədir. Bilə-bilə soğuşur və təhsil. Niyə görə? Yanındakılar öyrənsin deyə. Eyni zamanda Şeyx Fovzan bu istəmək barəsində gətirir. Hətta insan, yəni kiməsə dil daçıb nəyəsə deyə bilər, əgər ehtiyacı varsa. Çünki insan tutam ki, misal üçün əməliyyat olunmalıdır, nəsə bir problem varsa, insan, bəzi qardaşlar deyir ki, yox, bankdan gedim, faizlə götürüm, dilənsi eləməyəcəm ki. Və müasir alimlərdən, Süleyman Roheli və digərlərinin barədə soruşulub, hətta onlar deyir ki, dilənsi eləməyə yaxşı, nəinki nədən, nəyi pisdir? Sələmçilik. Dilənsilik eləmək nədir? Xeyirlidir nəinki? Sələmçilik. Çünki dilənçilik eləyirsə, istəyir, dilinlə istəyirsə, deməli, bu buna məruz qalıb, ehtiyacı var. Amma, günah da qazanmaya bilər ona görə, qardaş, unutmayın. O kimlər günah qazana bilər ona görə? Hansı qiyamət gün gələcək üzlər nədir? Dəmir qaşının, onlar ehtiyacı olmadan dillərinə peşə tutduqlarıdır. Amma bankdan gedib sələmçilə götürmək özü nədir? Birbaşa böyük günahdır. Birbaşa özə ən aşağı dərəcəsi nədir qardaşlar? Hamı da bilir ki, onun cəzası, yəni çox böyük təhlükəlidir. Və sonra Şeyx Fovzan Həfzahla qeyd edir ki, yəni tədavi barəsində danışır, yəni insanların deməli müalicə növlərindən və orada gətirir ki, mübah deyənlər var, vacib deyənlər var, ondan sonra məkruh deyənlər var. Amma hər bir halda deyir, bütün növləri ilə yanaşı, yəni tədavunu eləmək təvəkkülün deyir, əksi demək deyil. Çünki Peyğəmbər sallamdan hədisdə gətirir ki, Peyğəmbər sallam tədavi eləmək nə edib? Əmr eləyib. Deyir, ey Allahın qulları, tədavi eləyin, ancaq və ancaq haramdan eynəməyin, eləməyin. Və başqa rivad Şeyx Fovzan Həfzala gətirir ki, Allah subhantala, Peyğəmbər bildirir ki, Allah subhantala hər bir xəstəliyə nə göndərib? Şəfa göndərib. Amma bilən bilir, bilməyən eynəmir? Bilmir. Hər bir xəstəliyin nəyi var? Əlacı var. Və bir rivadda gəlib Peyğəmbər buyurdu ki, hər bir xəstəliyin əlacı var, yalnız haramdan başqa. Haram yox. O biri hıdandır. O da qocalıq deməkdir. Yəni qocalıq. Artıq insan yaşlaşdıqca, artıq qəbrə tərəf yaxınlaşdıqca onun xəstəliyi dəvası yoxdur. Çünki cavanlıq deyilən dərman yoxdur. Amma xəstəliyin dərmanı nədir? Dərmanı var. Sonra da qardaşlar, deməli Şeyx Fovzanın, Həfzahullahın yəni əlavələri, yəni bu qədər idi. Sonra da keçirik Şeyx Useymin, Şeyx İbn Baz rəhməhullahın yəni əlavələrinə. Və Şeyx İbn Baz rəhməhullah, Şeyx İbn Baz rəhməhullah deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin o deyəndə ki, mənə ümmətlə ərz olundu. Şeyx İbn Baz rəhməhullah bu gözəl fayda, yəni digərlərində tapılmadı. Qeyd elədi ki, o səhih budur ki, o İsra gecəsindədir. İsra gecəsində olub. Amma hətta bunu düz Süleyman İbn Abdullah da gətirib, amma İbn Baz ixtilafsız deyir ki, səhih odur ki, İsra gecəsində olub. Amma alimlər ixtilaf elədilər ki, axı bunu deyir Peyğəmbər Mədinədə deyib axı. Nətər ola bilər ki? Məkkədə deyibsə, niyə Məkkədə demədi onu, Mədinədə dedi? Bəzi alimlər deyir ki, ola bilər bu hadisə iki dəfə baş verib, amma çoxu deyir ki, səhih budur ki, o baş verib harada? Məkkədə. Amma nəql nəravət elib harda? Mədnədə. Heç bir ziddiyyət yoxdur. Aydın aydın deyil. Çünki bəzi alimlər İsra gecəsində ixtilaf gətiriblər. Olub yoxsa olan Yunbaz Rəhməhullah təkid edir ki, səhih odur ki, İsra gecəsində, yəni bu qıssa baş verib. Sonra Yunbaz Rəhməhullahın, yəni bir dənə də digərlərində olmayan bir fayda idi və mən də elə zənn elədim ki, bəlkə də bu nəşr eləyənlərin xatasıdır. Çünki biz səhih İmam Əhmədin rivayətini gətirdik ki, hər 1000 nəfərindən neçə nəfər? 70 min. Amma Yunbaz Rəhməhullah gətirir ki, likulli vahidin hər bir nəfərə 70 min. Deməli, qardaşlar, İmam Əhmədin rivayətindən Sal Əlşeyx və digərləri gətirir ki, hər minə 70 min. Amma İbn Baz Rəhməhullah gətirir, hər nəfərə likulli vahidin səbin əlfən. İndi Allah aləm, bu nəşrçisən xatadır, xata deyil, amma İbn Baz Rəhməhullah bunu öz kitabında, yəni aşağı-aşağı, yəni qeyd edib. Sonra İbn Baz Rəhməhullahın, deməli sahabələrin elm, yəni haqq barədə sorğu suallarında ki, görən kim idi, hansı idi o cənnətə düşən, nə səbəblərə düşürdülər? İbn Baz Rəhməhullah orada da gətirib ki, bu dəlalət ona, bu mübahisə ona dəlalət edir ki, yəni elmin araşdırılması üçün mübahisə eləmək olar. Elmin araşdırılması, yəni biz də dedik ki, yəni Şeyx Fovzandan və digərlərindən gətirdi ki, burada haqqın izhar olunmasından örtü, qardaşlar. Yəni, bunu unutmayın. Yəni, istər Rafizinin mübahisəyə ged, nə bilim, İxvanla ged, nə bilim, Sufi ilə ged, Naxşibəy ilə ged, fərq yoxdur. Amma məqsədin də olmalı, qardaşlar. Haqqın izharı. Gedək, qardaşlar, haqq bilər, biz onları sındıraq, bağlayaq, bu haqqa dəlat eləmir. Xalis niyyətə dəlat eləmir. Aydın da aydın deyil. Baxın, ən azından mübahisəyə gedən insan İmam Şafinin sözünü xatırlasın ki, İmam Şafi nə deyirdi, qardaşlar? Hər dəfə deyir, mən deyir, kimininsə mübahisə eləyəndə istəmişəm Allah təala onun əlinin haqqını eynəsin, izhar eləsin. Çünki məqsəd İmam Şafi və digərlərində özlərini apravda deləmək olmayıb. Mən pravam, sən nipravsan olmayıb. Onların məqsədləri olub, qardaşlar? Haqqın izharı, haqq izharı olsun, fərqi yoxdur. Ya əlin əlinə, vəlin əlinə. Məqsəd nə olmalıdır, qardaşlar? Haqqın izharı. Və İbn Baz Rəhməhullah deyir, bu da ona dəlalət eləyir ki, deməli, bu cür üslubla, bu cür üslubla insan haqqın izanı ötürü mübahisə eləyə bilər. Sonra Şeyx İbn Baz Rəhməhullah, deməli, lə yəstar qul məsələsində, düz o da digərləri kimi qeyd edir ki, yəni o rivayət artıq lə yar qul məsələsi xatadır, çünki mümkün deyil bu səhih olsun ki, Peyğəmbərim özü də eləyib, və Cəbrail də Peyğəmbər zaman rüquya eləyib və Ayşə Raydan da Peyğəmbər zaman rüquya oxuyub. Və İbn Baz Rəhməhullah gətirir ki, deməli, rüquya caizdir, amma deyir, üç dənə şərtlə. Düz bunu çox şərtçilər gətirir. Və amma bizim gətirdiyimiz nəql, İbn Bazın nəqlidir ki, İbn Baz Rəhməhullah deyir ki, üç dənə şərtlə eləyə bilər. Birinci deyir ki, tanınmış, yəni bilinən bir dillə olsun. Yəni, fərq yoxdur ki, ərəb dilində olacaq, Azərbaycanda, türk dilində, fərq yoxdur. Fərq yoxdur ki, danışılan nədir? Başa düşülsün. Tabi, bunun üçün də bizim falçılar nə edirlər? Ədəb elə bilir. Ağızlarına gələn deyilir, camat deyilir, bir şey o nə dilində oxuyur? Amma ərəb dilində heç nə yoxdur, qardaşlar, orada. Hətta Azərbaycan da oxuya bilər. Amma əsas odur ki, oxuduğu nədir? Başa düşülsün. İnsan deyə bilər, Allahım buna şəfa ver, Allahım bu cini bundan uzaqla, Allahım deyə bilər. Hətta öz dilində də oxuya bilər. Aydın da aydın deyil. İkinci şərt Şeyx İbn Baz Rəhməhullah gətirir ki, onun dedikləri şəriətə müxalif olmasın. Oxuduqları rüquya şəriətə ofsun, şəriətə müxalif olmasın. Yəni, deməsin ki, ya cin buradan çıx, sən birdən qara qara keçirəm, sən birdən qara tuspağa keçirəm, qara nəmliyə inəcəm, ya cin buradan çıx, mən sənin nökərin olacağım, nə bilim, küfür-küfür sözlər. Bunlar heç bir olmaz. Yəni, rüquyada istifadə olunan sözlər şəriətə müxalif olmalı deyil. Aydın da aydın deyil. Üçüncü şərt İbn Baz Rəhməhullah gətirir ki, insan ona ofsun oxuduğu zaman onun məqsədi, yəni Allahdan şəfa diləməkdir. Sadəcə bu üslub nədir? Səbəbdir. Və üslubun özünü əsl götürməsinlər. Üslubluq heç bir şey yoxdur. Şəfanı verən kimdir? Allah səndə. Sadəcə rukiyə nədir, qardaşlar? Səbəbdir. Başa düşün ki, onu elədir, rukiyə nədir, qardaşlar? Səbəbdir, şəfanın özü deyil. Çünki bəzi cahillər Cahillərdən gedir söhbət qardaş, çünki qardaşlarımız bunu gözəl bilir ki, o cür danışmırlar. Cahillərdən biri tutam ki, nə bilmirəm, fokus göstərirlər, yoxsa cindarlıq nə seyirlər. Tutam ki, həmən insanın ağrısı gedir. Bax, məndə şəfa, mən verdim, mən elədim. Bu artıq göstərir ki, bu cinin şəfasıdır və cinin nə idi? Övliyasıdır. Çünki övliya həm Rəhmanın övliyası var, həm də kimin övliyası var? İbn Qeym Rəhməllahın səbəbimiz kitabı da yoxsa İbn Teymiyyə Rəhməllahındır. Rəhmanın övliyalarla şeytanın övliyaları nəyi arasında olan fərq. Yəni iki müəllifdən birinin bu arada kitabı var. Yəni bəli o da şeytan da onu niyə bilər? Onu şəfa kim göstərə bilər? Tam ki məsəl üçün onurğasında otura bilər qardaşlar. Adam ayağını aça bilmir. Və buna deyirlər ki, filan kəsin yanına ged, həmən falçıdır, kimdir. Gedə bilər yalandan, nə bilim, qarğa dilində, nə bilim, qurğa dilində bir xırqırıl deyir alan bir şey, cin oradan çıxa gedir, maşallah, yağım alsın və insandan inə bilər, həmən şişə yönəldə bilər. Və bu da desin, mən heç nə istəmirəm, bir dənə get filan edir, bir dənə qara qoç kəs, və ya da bir dənə qara qarğa kəs, başqa heç nə deyir, nə var bir dənə qara qarğa da, həkimə gedir 500-600 manat verən kimi, bir dənə qara qarğadır, və ya da qara toy. Bunlar hamısı şişdir, qardaşlar. Və rukuyu oxuyan da etiqad eləməlidir ki, onun elədikləri səbəbdir. Şəfa kimdəndir? Allah subhanahu və taaladandır. Və inşallah qardaşlar, və mənə elə gəlir ki, yəni əlavələr yəni bu qədər idi, yəni digər şəhərlərdən və Allah sonra bizi eşidib, yəni faydalanan eləsin. Və inşallah gələn dərsimizdə isə növbəti bab əl-xof minəşşirik, yəni şirkə düşməkdən, yəni qorxmaq. Və Allah səmizə işi faydalı edəlsin və düzün Allah bilir və səlli Muhammedin və aleyhi və səlli əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.